Dëgjuesë të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Fillimisht titujt kryesor. Policia e Kosovës nuk ka ende të dyshuar për shpërthimin në objektin e RTK-s. Nuk ka plan B, nëse dështon në ratifikimi i demarkacionit, dështon edhe liberalizimi i vizave. Alepo është në katastrofë të papar humanitare, alarmojnë Kombet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka informuar lidhur me shpërthimin që ka ndodhur mbrëm tek objektet e radio-televizionit të Kosovës që dyshohet se është kryer nga mjeti shpërthyes granat dore. Në një komunikat për media dërguar nga ky institucion, thuhet se Policia e Kosovës në konsultim me prokurorin kompetent i ka ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore duke kryer ekzaminimin e vendit të ngjarjes dhe rasti është iniciuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm. Në bazë të informacioneve të deritanishme, nuk raportohet për ndonjë person të plagosur. Sulmi është dënuar nga autoritetet. Turqia ka nisur sulme kundër milicive kurde dhe militantëve të shtetit islamik në Siri. Ushtria turke ka sulmuar të martën saqet e tyre në qytetet kufitare Jarablus dhe Manbij. Ministri jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë të hënën se zonat kufitare me Sirin duhet të pastrohen tërësisht nga shteti islamik. Komentet janë bërë pas sulmit të fundjavës në qytetin Gaziantep, i cili ka lënë të vrarë 54 veta. Autoritetet turke kanë fajsuar shtetin islamik për këtë sulm. Shefi për ndihma i Kombeve të Bashkuara, Stephen O'Brien, paralajmëroi se Siria është kriza më e madhe humanitare kohës sonë dhe se bëhet fjalë për garë kundër kohës për të shpëtuar qindra civil të rrethuar. Në Alepo shohim një katastrofë humanitare të paparë ndonjëherë gjatë 5 vjetëve të konfliktit sirian, tha O'Brien përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ai kërkoi armpushim 48 orësh në Alepo në mënyrë që ndihmat humanitare të arrijnë të gjitha zonat. O'Brien tha se OKB-ja është e gatshme të dërgojë 70 kamion me ndihmë atje posa të marrë garancitë e nevojshme për siguri. Mbi 250.000 njerëz janë të rrethuar në Alepo, në disa zona nga forcat qeveritare, në të tjera nga rebelët. Polemikat e filluara pas ndalimit të veshjes burkini në disa qytete të Francës kanë sjellë rritjen e shitjes së kësaj veshjeje të plazhit, ka thënë disenjatorja e saj Aheda Zaniti. Të dielën kemi marrë 60 porosi online që të gjitha nga jo muslimanët, tha disenjatorja nga Sydney, e cila sqaroi se zakonisht merr nga 10 deri në 12 porosi në javë. Kryeministri francez Manuel Valls u dha mbështetje kryetarëve të komunave, kryesisht të krahut të djathtë, që sollën vendimet për ndalimin e veshjes burkini, e cila u përshtatet traditave muslimane, duke mbuluar gjithë trupin e gruas përveç fytyrës. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pjesën tematike. Në rast se kuvendi dështon të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Kosova nuk mund të ketë një plan B për heqjen e vizave, ka deklaruar ministri i integrimeve evropiane Bekim Çollaku. Deputeti i Lidhjes Demokratike Sadri Ferati në anën tjetër parashë edhe krizë të koalicionit dhe sjedhje të parakoshme nëse kuvendi nuk e ratifikon demarkacionin më një shtator. Hullësit nga korespondenti ynë në Prishtinë Ziadi Ngashi.
Koalicioni qeverisës në Kosovë po përballet me njën nga vendimet më sfiduese që nga themelimi e që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ratifikimi kësaj marrëveshje po kundërshtohet ashpër nga opozita, përderisa edhe një grup i deputetëve të koalicionit ka paralajmëruar se nuk do ta mbështesin marrëveshjen. Vota për apo kundër kësaj marrëveshje nga ministra dhe deputetë të koalicionit po shihet si shumë e rëndësishme. Ministri i Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se shënimi vijës kufitare me Malin e Zi vetëm sa e forcon në sovranitetin shtetëror të Kosovës, ndonëse vlerëson që kushtëzimi i bërë nga Komisioni Evropian që liberalizimi vizave të ndërlidhet me ratifikimin e demarkacionit nuk ishte i drejtë, ai thot se ky kusht nuk mund të tejkalohet nëse Kuvendi i Kosovës eventualisht nuk e ratifikon marrëveshjen.
Fatkeqësisht do dohet kishte një plan të tillë, po nuk mund të ketë plan të tillë sepse Bashkimi Evropian nuk bën kompromis me kriteret të cilat i ka vendosur kohë më parë dhe këtu nuk po flasim për një vendim që vije vetëm nga ana e Komisionit Evropian, po flasim për qëndrime dhe vendime që vijnë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Ministri Çollaku beson se deputetët e Kuvendit të Kosovës do ta ratifikojnë demarkacionin duke përmbushur kështu një nga obligimet ndërkombëtare dhe duke respektuar edhe një prej porosive politike që adresoi nën presidenti amerikan Joe Biden gjatë vizitës së tij në Prishtinë. Ndoshtimi sipas Çollakut do ta rrezikonte të ardhmen euroatlantike të Kosovës.
Në rastin më të keq që as dua ta mendoj, ndoshtimi i ratifikimit për Kosovën hap dilema dhe pikpyetje të pafundme, jo vetëm në proces të liberalizimit të vizave, mirëpo në tërësi edhe në pikpyetje të ardhmen tonë euroatlantike.
Ndërkohë, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Sadri Ferati thotë se vota për demarkacionin do të kishte efekte pozitive si në planin e brendshëm ashtu edhe në atë të jashtëm. Sipas Ferratit, bindjet e krijuara te një pjesë deputeteve se Kosova po humb territor me këtë marrëveshje nuk qëndrojnë.
Ajo që mund ka befasuar më tepër, asnjëherë nuk kam pranuar të diskutojmë çka matutje. Edhe nëse ne nuk e votojmë tash demarkacionin, çfarë janë argumentet që ne do ta fitojmë atë territor? Si do ta fitojmë atë territor? Në cilën nivel do të diskutohet? A ka pajtueshmëri dhe cilat janë argumentet, cilat do të jenë pasojë?
Ndoshtimi eventual i ratifikimit të demarkacionit për deputetin e Lidhjes Demokratike Sadri Ferati shihet edhe si rrezik për qëndrueshmërinë e koalicionit aktual qeverisës.
E para do të jetë pasoja e krijimit të pasigurisë dhe jo stabilitetit brenda, pastaj sulmi i opozitës në moment që ka penguar një trafi dhe unë parashikoj se mund të jetë edhe drejt e kriza, pastaj zgjedhjet e lira, edhe gjithë fushata nën flamurin e patriotizmit nacionalizmit.
Ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi pritet të vihet në diskutim dhe votim në seancën e Kuvendit të Kosovës të caktuar për datën 1 shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ligji për investime strategjike në Kosovë nuk ka arritur të marrë votat e nevojshme në kuvend. Njohësit e fushës thonë se ligji i tillë nuk është edhe i domosdoshëm, pasi, sipas tyre, për tërheqjen e investimeve duhet të luftohen korrupsioni dhe ekonomia jo formale, si dhe të vihet një komunikimi drejt për drejt midis qeverisë dhe investitorëve potencial. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.